Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ni fiarabana sfirarintsio indray ireo mitondra ny anarana hoe Jean de Dieu sy Humphrey na Hunfried fa izy ireo no tsaron'ny fiangonana amin'izao fahavalo ny volana mars izao. Raha fitintsika foa ny tantarany masinda Jean de Dieu dia teo amin'ny fahavalo taona no nandao ny tokantrano ray aman-dreniny izy. Izy moa dia teraka tao Portugal. Ioao Cuidada no tena anarany. Rehefa niala tao amin'ny trano ray aman-dreniny izy dia nirenireny teny rehetra teny nandritra ny 70 taona. Mahantra moa ny ray aman-dreniny fa tena kristiana kosa. Rehefa nirenireny izy dia nihazo ny lalana nakany Madrid. Very lalana nefa izy ka nanaraka mpiandrondry. Taorina kely izy dia niditra tao amin'ny tafiky ny Charles Lafahadimy ary taorinan'izay eny ny nahafatesany reniny ka teo no nampitodika azy tany amin'andriamanitra. No tanany ny teniny ka nanomboka teo dia nivavaka sy ny famolahantena no nandaniny androny. Nanompo sy nanampy mahantra izy teo amin'ny 50 taonany moa izany fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'izany. Nitoetra tao Grenade izy nanao varotra kely ka nangono ny tahiry mba hahafahany manangana hôpitaly hitsabonan'ireo mahandry. Mba hahafahany mamahana an'ireo mararin'ireo dia mitondra kitapo ao an-damosiny izy isan'andro sy vilany dia mitety tanàna mba hangataka hamahanana an'izany mararina izany. Dia samy nanampy azy daholo izay sendra azy. Fasoavan'Andriamanitra raha teo koa moa nitokisany ary tsy dify azy mihitsy. Nitombo ny mpianany ka nanorona ny fikambanana hoe frère hospitalier izy izay nianaka nanerana ny Eropa manontolo. Indray andro niseho taminy Renin'Andriamanitra nitazona feliotsilo ka nyteny taminy hoe Jean, amin'ny alalan'ny tsilo nazahoanao satroboninahitry ny lanitra ka hoy izy tamin'izay tsy hiodivoninkazo hafa intsony mihoatra ilay tsilo ny azo fijaliana. Ireo tsilo ireo no raozoko. Indray andro ihany koa nisy mahantra no tsabony nanjaviny io fa niteny taminy hoe izay ataonao amin'ireo mahantra ireo dia izao no anaovanao an'izany. Ny taona 50 sy 75 moa no nantsony ray ody any aminy i Jean de Dieu. Ankehitriny moa dia anisan'ireo olomasina mpiaro ny marary izy.
Izy aloha dia efa nasiny.
Masinda Humphrey na Hunfried indray dia veka tao Tiroana. Avy eo amin'ny faritry Prüm ao Alemaina izy teraka tao Meuse. Mbola tanora izy dia efa niditra tao amin'ny fitokana monina tao Prüm tao diosezy ny Trèves. Voatendry ho eveka tao Teroana tao Frantsa izy ary tamin'izay ihany koa no nitantana ny trano relijiozy Saint-Bertin. Noroahin'ireo Normand anefa izy. Fa rehefa noravain'ny Mormon tanàna dia izy ihany no mpanohana sy mpankahery ary mpanalalahelo an'ireo andehanondrony. Tsy niala tamin'ny asana kinina taminy izy ary izay no ahitana azy mbola afaka namonjy ny konsily tao Aix la Chapelle. Anisan'ireo ivekana ny mianjara toerana lehibe ny fankalazana ny nampakarana ny masina Marie Virginie ny Humphrey. Izy moa no nandimby an'i Folquin teo amin'ny seza fiandriana ny eveka tao Teroana tamin'ny taona 1958. Nodimandry ny 8 mars 1978 i Humphrey.
Fantatro ve fa
ny Jean de Dieu dia avy amin'ny teny anankiroa, io ny hoe Jean ary io ny hoe Dieu. Ny hoe Jean dia avy amin'ny teny hebreo hoe Io sy Hanan, midika hoe mpamindra fo Andriamanitra. Ny dieu kosa dia avy amin'ny teny latinina hoe deus, midika hoe andriamanitra. Raha nitoetran'ireo Jean de Dieu zany no resahana dia iverina fa mitovy amin'ireo hoe Jean marantsaina, mavitrika, manana zotopo, mikiry, fa izy dia mora toyna na dia tony aza. Tsy dia mamindra fo loatra satria mihevitra ny tenana izy ireo fa azy ireo ihany ny fahamarinana na ny marina. Fa izy aloha dia manana fitondratena azo tafina tsara. Miasa be izy, fa matetika nefa dia adino noho izany asa be ataony izany a ny fiainam-pianakaviana.
Etsange!
Ny hoe Humphrey na ny Hunfried indray a dia avy amin'ny fiteny germanika izy io, ny Hut sy ny Frido, midika hoe miambina sy fiadanana. Ny toetran'ireo Humphrey na Hunfried dia mahay mandray olona, tia fandriam-pahalemana ary sariaka. Mahomby izy amin'izay atao ary manantena sy mino ohatrany a ho tody amin'ny izay tanjona tiany hotratrarina. Dia miraharosoan'ireo hoe Jean de Dieu sy Humphrey na Hunfried izahay a ary ny rarina y amin'izany dia nainanareo an'ilay famindrapo sy fiadanana izay entinareo anarana. Tsy adino ihany koa ny miarahabanyireo teraka ny fahavalo marsa, indrindra fa ireo vehivavy izay tsaroana manokana amin'ny ity fahavalo ny volana marsa ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.